Festival alternativne kulture, takozvani IFAK, bit će organizovan po osmi put pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac. I ove godine na livadi ispod mosta pored trgoviškog timuka u naselju Prcmala, od danas pa do nedelje, dakle do 31. jula, bit će održan osmi festival alternativne kulture. Festival će danas otvoriti School Bus, a prvog dana će nastupiti i Daily Noise Club, Bitter Taste, Distorzija, Motorne testere i B-Tange. Sutra, dakle u subotu 30. jula, nastupaju Miško, Rock'n'Roll za decu, Sikter, zatim The Limons, SNB i War Engine. Poslednje veče festivala rezervisano je za After Fuck, dobru muziku i zabavu koja počinje od 21 sat. Na ovogodišnjem 61. saboru trubača u Guči za nagradu večernjih novosti Zlatnu trubu, koja se tradicionalno već 59. put dodeljuje najpopularnijim trubaču po oceni žirija, publike, nadmetaće se 16 najboljih iz cele Srbije, među kojima se i ove godine našao najpopularniji knjaževački trubački orkestar Timočki veseljaci. Tradicionalna nagrada za najbolje pesničko ostvarenje Timočka lira, koju drugi program Radio Beograda dodeljuje na Festivalu kulture Mladi Srbije u Knjaževcu, ove godine je pripala mladom pesniku iz Novog Sada, Nemanji Ćuriću, za pesmu Monolit.